Dünyanın ikinci raket kasa Serbiyalik Novak Djokovic 47-ci marta katta dubulga turkumiga kiruvchi turnirning yarim finaliga chiqdi. Bu haqda Sports xabar berdi. Djokovic sportdagi faoliyatini yakunlagan Shvetsariyalik Roger Federerni ortda qoldirib, yakki tartibdagi peshqadam bo'ldi. Nyu-Yorkdagi AQSh ochiq chempionatida Serbiyalik tennischi chorak finalda dünyanın 9-ci raket kasa Amerikalik Taylor Fritzni 6-1 va 2 marotaba 6-4 hisobda mag'lub etgan. Bu bilan Djokovic 13-ci marta AQSh chempionatining yarim finaliga chiqdi. Novak Djokovic final yo'llanmasi uchun amerikaliklardan biri, dunyoning 10-chi raketkasi Francis Tiafo yoki 47-chi o'rindagi Ben Shelton bilan to'qnash keladi. Mavzuga oid batafsil ma'lumotlar Qalamprus saytida.